Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predstavniki vlade in sindikata Fides še daleč od dogovora, se obeta stavka.
Poslanci potrdili proračuna za prihodnji leti. 2023 bo poraba rekordnih 16,7 milijarde evrov.
Nocoj že 32. koncert Klic dobrote za pomoč številnim družinam v stiski.
Vreme, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in meglo. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor je po pričakovanjih potrdil državna proračuna za prihodnji leti. Poraba bo prihodnje leto znašala skoraj 16,7 milijarde evrov, kar je največ doslej. Primankljaj pa se bo povzpel na 5,3% BDP. Leta 2024 bo država imela na voljo dobrih 15,5 milijarde evrov, primankljaj pa naj bi spet padel pod 3%. Poslanka Svobode Andreja Kert in poslanka SDS Suzana Lep Šimenko.
Proračun ostaja investicijsko naravnan. To je bistvo. Bistvo je, da ustrajamo pri tem, da moramo Slovenijo pognati naprej in da ustrajamo pri tem, da draginja ne bo vplivala na razvoj Republike Slovenije na način, kot nam ga neutemeljeno očitajo naši kolegi iz opozicije.
Ustvariti nameravate za 3,3 milijarde evrov proračunskega primankljaja. In pri takšnem zapravljanju zagotovo v Slovenski demokratski stranki ne moremo sodelovati. Ne moremo sodelovati tudi zaradi tega, ker so vaše usmeritve, ki jih proračun kaže, po naši oceni napačne.
Stavkovni odbor zdravniškega sindikata Fides ocenjuje, da so pogajanja na mrtvi točki. Če do prihodnjega torka ne bo dosežen dogovor z vladno stranjo, pa v sindikatu napovedujejo zaostrovanje aktivnosti. Po neuradnih informacijah naj bi vlada zdravnikom na začetku kariere ponudila dodatne 4 plačne razrede, najvišje uvrščenim zdravnikom in zobozdravnikom pa bi se plače zvišale za 12%, po vladnem predlogu pa so v sistem vključili tudi nekatera nova delovna mesta. Minister za zdravje Danijel Bešič-Loredan.
Predlog ostaja enak, to smo Fidesu in ostalim sindikatom podpisnikom kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike dali vedeti. O časovnicah smo se tudi pogovarjali, o finančnih okvirih, ki jih ima vlada tudi, tako da vsi predlogi vlade so na mizi.
Nekdani minister za zdravje Janez Poklukar, ki je v boju za županski stolček v Gorjah za 21 glasov zaostal za aktualnim županom Petrom Torkarjem, zahteva razveljavitev županskih volitev in njihovo ponovitev. Navaja, da so bile volitve iz več razlogov nepoštene. Občinska volilna komisija njegov ugovor še obravnava.
Referendumi 2022.
Koalicijski poslanci so na Trgu republike pozvali k udeležbi na referendumu in glasovanju za uveljavitev novel zakona o vladi, dolgotrajni oskrbi in o radioteleviziji Slovenija. Poudarili so pomen referendumov in dodali, da bi z glasovi za volivke in volivci vnovič pokazali, kakšne politike si želijo. Poslanec SD Jani Prednik.
Referendum na zakon vladi prvič v zgodovini, da je opozicija nagaja pri neki organizacijski strukturi obstoječe oblasti. Zato na tem mestu poziv ljudem naj se udeležijo volitev in naj glasujejo trikrat za, kajti vsi vidimo, kaj se dogaja na RTV-ju in verjetno si velika večina državljanov in državljank tega ne želi in v nedeljo imajo priložnost, da s to prakso na RTV-ju prekinemo.
V SDS pa so prepričani, da vlada nima argumentov za nobenega od 3 zakonov, o katerih se bo v nedeljo odločalo na referendumih. Poslanka SDS Alenka Jeraj je o grožnji novele zakona o RTV povedala.
Vlada si tako postavlja svoj svet RTV, ki ga bo na ta način obvladovala.
in bo bolj političen, kot se očita do sedaj. Zato ne drži, da se depolitizira. V resnici vladni zakon RTV pomeni popolno politizacijo RTV.
Poslanec SDS Zvonko Černač je bil kritičen zlasti do novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jo je pripravila koalicija, hkrati pa je poudaril, da je bil zakon, ki ga je predtem potrdila Janševa vlada, povsem izvedljiv.
In ko smo prišli po dolgih letih do tega, ko je bil lani sprejet zakon, ki bi ga bilo treba od 1. januarja samo še uresničevati, smo bili zdaj deležni v tej kampanji strani najbolj odgovornih obeh ministrov, tako ministra za zdravje kot ministra za delo in številnih visokih državnih uradnikov, deležni laži in manipulacij o tem, da je zakon neizvedljiv, laži o tem, da ga ni mogoče uveljaviti, ker je potrebno počakati nek rok, da se to zavarovanje, da ta iztek dvoletnega obdobja zavarovanja izteče.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Evropski poslanci so podprli resolucijo, s katero so Rusijo označili za državo, ki sponzorira terorizem in uporablja teroristična sredstva. Resolucija, ki sicer ni pravno zavezujoča, je bila sprejeta s 494 glasovi za in 58 proti. Opozicija v Srbiji pa je medtem v parlamentu v Beogradu vložila predlog resolucije o uskladitvi srbske zunanje politike s politiko Evropske unije. V njej predlagajo tudi uvedbo paketa sankcij proti Rusiji. Vlada v Beogradu je do takšnega ravnanja zadržana, po preoblikovanju pred tedni pa so jo zapustili nekateri proevropsko usmerjeni ministri, država pa računa tudi na poceni ruski plin. Vrhovno sodišče v Združenem kraljestvu je soglasno odločilo, da škotska vlada ne sme izvesti referenduma o neodvisnosti brez privolitve vlade v Londonu. S tem je pritrdilo argumentom britanske vlade, ki nasprotuje načrtom regionalne vlade v Edinburgu, da tak referendum izvede 19. oktobra prihodnje leto. Skupaj delajmo za dobro je geslo nocojšnjega že 32. koncerta Klic dobrote, s katerim Slovenska Karitas zbira sredstva za pomoč družinam v stiski. Prenos iz celjske dvorane Golovec boste lahko spremljali na Radio Ognjišče ter Radiu in Televiziji Slovenija. Darujete pa lahko tudi že zdaj. Prispevke zbirajo na telefonski številki 01 472 0011 ali preko obrazca na spletni strani Slovenske Karitas. Generalni tajnik Peter Tomažič.
20.000 družinam pomagamo iz sredstev Klica dobrote. To je seveda ena izmed pomembnejših pomoči. Tudi z drugimi akcijami pomagamo družinam in tudi Klic dobrote spremljajo akcije še čez cel december. Največji problem družin je seveda zdaj kurjava in pa podražitev hrane. Seveda tako tistih, ki so že tako in tako brez dela, pa tudi tistih, ali pa redne zaposlitve, ali pa imajo zelo negotovo zaposlitev. Seveda tako pa je to problem tudi tistih, ki prejemajo minimalno plačo.
S pesmijo bodo na koncertu nagovarjali skupina Diamanti, Kvatropirci, Modrijani, Prifarski muzikanti, Žan Serčič, Eva Boto, Nina Pušlar, Marko Vozov, Neža in Damjan Pančur, Matej Šoklič, Andraž Hribar, Alja in zbor osnovne šole Alojzija Šuštarja.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pri Mariji v Nebovzeti v Clevelandu so imeli to nedeljo jesenski festival. Opoldne je bila v cerkvi Sveta Maša. Nato je program potekal v župnijski dvorani od 1 do 7 popoldne. Na voljo sta bili hrana in pijača, pa tudi različne igre na srečo, možno je bilo zadeti tudi kakšnega purana. V Ameriki se namreč že pripravljajo na jutrišnji zahvalni dan. Kot piše v oznanilih, je to eden redkih ameriških državnih praznikov, ki ga komercializem ni pokvaril. Ob 9. uri dopoldne bo v obeh slovenskih župnijah v Clevelandu pri Svetem Vidu in pri Mariji v Nebovzeti Sveta Maša. Prosili bodo za vse žive in mrtve župljane in dobrotnike, da bi v družinah in sicer poglobili prijateljske vezi in se spomnili tudi tistih, ki trpijo zaradi osamljenosti, revščine in vojn. Pri Svetem Vidu se v novembru darujejo svete maše za duše pokojnih, za umrle farane in dobrotnike. Naslednji konec tedna pa bo pri Mariju Nebovziti v Kljulendu možnost prejeti zakrament svetega maziljenja. Ta je namenjen za krepitev tistih, ki so starejši, kronično bolni, se pripravljajo na operacijo ali imajo druge zdravstvene težave.
Človeško je, da dvomimo v uradna stališča in statistiko. A virus se požvižga na naša prepričanja. Ustavimo ga in se cepimo, ker zdravje je skrb za vse. Več informacij na www.cepimose.si.
Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju se presenečenja kar vrstijo. Po včerajšnjem porazu Argentine proti Saudovi Arabiji je danes klonila še ena nogometna velesila, Nemčija. Japonska je premagala z 2-1. Ekipi Maroka in Hrvaške sta se razšli pri zidu 0-0, prav zdaj pa igrata Španija in Kostarika, nato pa sledi še obračun med Belgijo in Kanado. Na vse, ki spremljajo svetovno prvenstvo, se je obrnil tudi papež Frančišek, po koncu splošne audience igralcem in navijačem poslal pozdrave, ob tem pa izrazil prošnjo, naj ta dogodek postane priložnost za srečanje in harmonijo med narodi, ki bo v prid bratstvu in miru med ljudmi. Rokometaši Celja Pivovarne Laško pa se bodo v 7. krogu Lige prvakov čez nekaj minut na Madžarskem pomerili s Pikom. Slovenska ekipa je do zdaj v tekmovanju v skupini B zbrala 2 točki, ob presenečenju proti Kilu, preostalih 5 dvobojev pa je izgubila. V Ljubljani pa se je predstavila slovenska članska biatlonska reprezentanca, ki bo prihodnji teden na Finskem začela novo sezono. Po slabi zadnji v vodstvu reprezentance kot cilj poudarjajo uvrstitev moške vrste do 10. mesta in ženske do 17., kar bi ekipi prineslo dodatno kvoto v obeh konkurencah svetovnega pokala. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Po noči se bo od zahoda postopno jasnilo, po nižinah bo marsikje nastala megla, ob morju pa se lahko pojavi nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od -2 do -3, v krajih snežno odejo okoli -5, ob morju okoli 6 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nižinah v notranjosti se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do okoli 13 stopinj. Pa obeti? V petek bo pretežno jasno, po nižinah bo precej megle. V noči na soboto se bo oblačnost povečala, v soboto čez dan pa se bo od zahoda delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno. Dodajmo še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 18. Ljubljana zmerno oblačno 5 stopinj, Koper 7, Murska Sobota, Ajdovščina in Črnomelj 5, Celje, Novo mesto, Vrhnika in Litija 4, Maribor, Ilirska Bistrica, Logatec, Zgornji grad in Lendava 3, Pohorje 2, Rateče, Mežica in Ravne na Koroškem 1, Babno polje 0, Kredarica pa pretežno oblačno, -8 stopinj Celzija. Promet pod državi je dokaj tekoč, cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.